bude chvilku trvat, než ten Pepíček Melen tam začne zpívat.
No, ale stojí to za to si počkat.
To jo. Já myslím, že posluchači tuhle melodii určitě znají.
Kulínský už řídí svoje děti.
Bambín jde Praga.
Teď neruš. Jak dostal tu pětku, tak musel dostanu.
To bylo dost. Co to bylo?
No to byl jeden asi z miliardy coverů. Známé písně David Song, kterou napsal
Vladimír Kosma.
Vladimír Kosma.
Což je človíček, o kterém se tady dnes budeme bavit.
Je to autor velmi slavné kroniky.
Ano. A do toho asi 400 dalších písniček.
Ano, mimo jiné skládal hudbu.
Soundtracku.
Mimochodem, jak ještě uvidíme později, tak tenhle cover není zdaleka jako nejhorší ze všech. Vlastně to je trošku jako umírněnější než ten originál.
A musíme říct rovnou na začátku, že Vladimír Kosma je člověk, který do velké míry může za to, že Kelly Family tady obtěžovali rádiové étery.
Obtěžovali i naše étery.
Vladimír Kosma, jeden asi z nejznámějších skladatelů francouzské hudby.
Ono by se možná dalo říct i jeden z nejznámějších evropských skladatelů.
To rozhodně. Člověk, který stále skládá a koncertoval, teď už zase tolik nejezdí, ale dokonce i v Praze byl.
Ano, bylo to tuším v roce 2017.
V rámci Prague Proms.
Ano, byli jsme a bylo to krásné.
V obecním domě, ano, byli jsme a bylo to krásné.
Vladimír Kosma se narodil v roce 1940, je to válečné dítě.
Byl počat ve Francii.
Ano, počat byl ve Francii, ale narodil se v Rumunsku.
Protože začala válka. A rodiče se museli vrátit do Rumunska.
No a jeho rodiče byli hudebníci. Nejen rodiče, i prarodiče, veškeré jeho příbuzenstvo bylo umělecky založené tímhle směrem.
Otec Theodor byl pianista, dirigent, Streets Edgar byl skladatel a Vladimír Kosma houslista.
Ano.
Stejně jako jeden z nejznámějších českých soundtrackových skladatelů Luboš Fischer.
Luboš Fischer, pravda, ano.
Váže se k jeho dětství jedna veselá historka.
No, už jsem se těšil.
Která ho matka poslala někam do obchodu pro chleba. A otec řekl matce, že malý Vladimír tady není od toho, aby chodil pro chleba, ale aby cvičil na housle. Tak možná díky tomu se stal tak úspěšným skladatelem.
V souhrnu je autorem asi 400 filmových skladeb a různých jiných skladeb a všeho možného. Je opět velmi plodný.
Spoustu z nich určitě znáte, třeba tohle. Tohle. Nebo tohle. My se k tomu všemu dostaneme v tomhletom díle podrobně.
Ano.
Jinak malý Vladimír už někdy ve 13 letech začal psát věci pro orchestr, který dirigoval jeho otec.
On se velice zamiloval do jazzu, poslouchal Milesa Davise, Chetta Bakera a podobně. To byla jeho krevní skupina. A potom v roce 1963 se přestěhoval do Paříže.
Potom, co vyhrál spoustu soutěží na konzervatoři za hru na housle.
Ano, ano. Přestěhoval se do Paříže a tam pokračoval ve studiu na pařížské konzervatoři.
Ano, vzpomíná, jak přijel do Paříže s housličkami a dvěma zápisníky poznámek.
Ano, protože on tomu někdo asi poradil, takový pocit, že ať si zapisuje každý hudební nápad, který napadne, každý, jakýkoliv, ať má papír pořád po ruce a třeba tři tóny, ať si to tam hned zapíše, že se mu to bude hodit. A hodilo.
Hodilo se mu to třeba u filmu Večírek, o kterém se budeme bavit, nebo i u Dobrodružství rabína Jakoba.
Kdy jsi vždycky vzpomněl na dětství, vytáhnul ten sešítek. A...
Mimochodem byl to taky velký fanoušek jazzu, což mu v té tvorbě taky potom pomohlo.
No kromě toho, že v sobě objevil tu vášeň pro jazz, tak taky zjistil, že má hrozně rád filmovou hudbu. A hlavně Louis de Finesse, to byl jeho velmi oblíbený herec.
Když se potom s ním setkal v rámci těch filmů a Louis de Finesse, tak si oblíbil tu jeho hudbu, tak pro Vladimíra Kosmu to bylo jako velmi zadosti učinění.
A Kosma byl šťastný. Kromě Finesse je s jeho kariérou spojený taky Pierre Richard. Velmi slavný francouzský herec.
Zajímavý je, že on vlastně v těch rozhovorech tak tolik nespomíná na toho Belmonda. V podstatě jako minimálně ho tam zmiňuje. Především zdůrazňuje ty filmy, které natočil s Richardem a s Finesem.
Je to tak. No, oni asi byli pro jeho kariéru stěžejní. Významnější než ty Belmondovi. No ale samozřejmě nejen herci byli pro ten jeho vývoj zásadní. Byl to hlavně Yves Robert, velmi významný francouzský režisér, který se ho oblíbil a potom velmi často jeho hudbu používal ve svých filmech.
No, pro ně dělal ten film z roku 1968 Alexandr
Blahoslavený, by se to dalo přeložit. Hlavní roli tam hrál Philippe Noiré. No a pak se rozjel.
On potom jako díky tomu Yvu Robertovi tak se dostal k Pierre Richardovi a dělal hudbu pro filmy Roztržitý nebo Život plný malérů.
Ten Roztržitý to je rok 1970, čili dva roky po té první práci na filmové hudbě. I ten Richard byl tenkrát vlastně ještě úplně neznámý, že když začínal. To byl jeho jako debut i jako výraznějšího herce nebo postavy a jako režiséra rozhodně.
On ho vlastně při tom Roztržitém tak ho Kosma přesvědčil, že tam nechce úplně elektrickou kytaru, kterou si Pierre Richard představoval v tom soundtracku, ale přesvědčil ho, že by mohl tam prostě využít ty housle.
Já umím na housle, tak tam dáme housle.
Přesně Pierre. Tak to bylo. Z toho už je cítit trošku jako ten vibe těch francouzských 70. 80. let, těch komedií, smyčců.
A jejich hudebního doprovodu ve stylu elevator music. Potom, co udělal Roztržitého, pak ještě dělal jeden Richardův film, který tedy Richard i režíroval, i v něm hraje hlavní roli. To je Život plný malérů. Rok 72.
Ano, ano.
No a pak už se konečně dostává ke spolupráci s Yvem Robertem jako režisérem. On se na těch předchozích filmech podílel jako scénarista, ale režíruje Velkého blondýna. A bere si sebou Vladimíra Kosmu.
Což je tedy film, který proslavil nejen Pierre Richarda, ale právě i Vladimíra Kosmu. Je to nějaký odkaz na filmy s Jamesem Bondem. A logicky tedy režisér Robert tak měl představu toho, že to budou odkazy na Jamesa Bonda hudebně.
I hudebně, ano.
No, nicméně Kosma Roberta přesvědčil.
No, Kosma to malinko jako umírnil, říkal, ten gag jako s Bondem je výborný nápad, ale stačí to jednou. Když to bude v celém filmu, tak to bude strašně otravný.
Takže Kosma přišel s nějakým motivem, který odkazuje spíš na nějakou východní Evropu a vlastně tady sáhnu do toho svého dětství a mládí.
Což není poprvé ani naposled.
Do toho Rumunska. Protože jsem vnesl rumunský lidový tanec, který se jmenuje Sirba, který je tedy populární v Moldavsku a v Srbsku.
Ono to překladu znamená Srbsko vlastně, ale je to rumunský lidový tanec.
No, což je jeho tanec, který je vyloženě rychlý, hodně jsou v něm zdůrazňované trioly a dost se podobá i těm židovským klecmerům, které samozřejmě Kosma využívají v těch dalších svých filmech. No pojďme si to pustit a teď zbytečně neplkáme.
Ano.
Jako zní to dost jako Borat.
Ha 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 ha
No a teď si pojďme pustit toho blondýna. Ta inspirace tou sirbou je tam docela zjevná. Začíná cymbálem, přičemž potom se tam objevuje ten ústřední motiv, který tedy nese panova flétna, na kterou hraje další Rumun. A to je George Zamfir. Dodnes je to takové slavné spojení Zamfir a panova flétna.
Ano. No a při prvním sestřihu, při promítání se ale ukázalo, že nejsou všichni zajedno s tou kosmovou hudbou. Velmi proti byl scenárista toho filmu Francis Weber.
Ona ta hudba je hrozně vlezla.
Ta panova flétna by se měla od dob Morriconeho
zakázat.
Já bych to uzavřel. A už bych to zakázal a už to prosím vás nepoužijte. Nebo jenom fakt hodně maličko.
A to potom Kosma používá i v jednom z dalších filmů, o kterém se budeme bavit.
Právě.
A bohužel ta panova flétna ve chvíli, kdy se tam vymyslí nějaký jednoduchý motiv, který se opakuje, tak to prostě tak strašně vlezlý.
Přesně tak. Tam chce opravdu jenom velmi opatrně s tím.
Je to tak?
No, ale Francis Weber byl asi vlastně jenom jediný, kdo.
Oni ho přehlasovali.
Oni ho přehlasovali, Yves Robert.
Producent
Alain Poiré. Ho přehlasovali, takže kosmovou hudbu v tom filmu uslyšíme.
Mimochodem dokonce ten Yves Robert, tak tam hraje v tom filmu dirigenta toho orchestru.
Ona vůbec hudba v tom filmu hraje poměrně významnou roli, když si to vezmete, že hlavní hrdina Perrin je houslista. Spousta scén se tam odehrává jako během přehrávek, nebo on si pouští hudbu, nebo je tam koncert. To je vlastně moc fajn jako.
No Kosma tady ale ukázal jednu věc, která se potom projevuje v té další tvorbě, a to, že on opravdu je schopný prostě vzít nějaký netradiční solový nástroj, postavit tu melodii na něm a tím pádem udělat té hudby ikonické dílo.
Přesně tak, to je jedna z těch takových těch výrazných charakteristik jeho hudebního díla.
No nicméně, když jsme se bavili na začátku právě o tom Jamesi Bondovi, tedy že to je celé taková jako aluze na Jamesa Bonda, takže je tam, ale tedy v pokračování návrat velkého blondýna.
To asi slyšíte, že?
A do toho tam ten cymbál hraje v podkresu pořád.
Když už byl ve studiu.
Prostě ten klasický postup, kdy tam ten Pierre Richard jde tou chodbou v těch černých brýlích, tváří se jako strašně důležitý agent, takže tam hraje ten odkaz na toho Johna Berryho. A potom se mu nějak zvrtne bota, on si zuje a ta bota jede na pásu. A v té chvíli ten Kosma tam zase prostě přichází s tím motivem té panovy flétny. Je to až na úrovni jako Mickey Mousingu prostě. Tak jako dost taková ta hudební doslovnost.
K tomu
pojďme se všichni přepnout na veselou notu.
A ještě když si k tomu prostě přiberete tu volbu těch nástrojů, tak ta otravnost je prostě nezměrná. Mimochodem ten film se dočkal remakeu amerického v roce 1985.
Ano.
Který se jmenuje Muž s červenou botou, hraje tam Tom Hanks. Na scénáři se podílal Yves Robert, mimochodem.
Zajímavé.
Ale hudbu nedělal Vladimír Kosma.
Kdo ji dělal?
Thomas Newman.
A další z naší slavné rodiny Newmanů.
Ano.
Kosmo se potom k té spolupráci s Pierrem Richardem vrátil na dalších filmech, o kterých se ještě budeme bavit, ale rok po Velkém Blondýnovi tak přišel jiný slavný film.
A jiný slavný režisér.
A jiný slavný herec.
Ale stejný slavný skladatel.
Ale stejný skladatel.
Tady už asi.
A to je film Dobrodružství rabína Jákoba z roku 1973, což je film, který je v mnoha ohledech naprosto revoluční.
Ano, ano.
Nejen proto, že to je nejvýdělečnější film Louis de Finéze.
Což je velmi zajímavé.
Je to také podle kritiky jeden z nejvíce kvalitních filmů Louis de Finéze.
Ano, ano.
No a taky je revoluční v tom, že u nás nebyl.
Asi právě proto, že je tak významný, tak u nás.
Do roku 89 nebyl uveden.
No je to tedy film dalšího slavného režiséra Gerarda Uriho.
Ano, to je takový jeden z těch velmi slavných režisérů těch francouzských klasických komedií. To si určitě vybavíte, Velký flám, nebo Velký šéf, nebo Pošetilost mocných třeba.
Mimochodem to téma, poměrně kritické a kontroverzní, tak vedlo taky k tomu, že vlastně od toho filmu ustoupila produkční společnost Gaumont, slavná francouzská produkce.
Ano, asi jedna z nejslavnějších.
A ten producent původní, Alain Poiré, který tedy dělal s Kosmou Velkého Blondýna, tak litoval velmi dlouho, že od toho ustoupili. No a tu ústřední melodii asi znáte.
To je tak známé, že to nemůže být známější.
Když vy ho možná znáte v té větší orchestraci. Tam jsou velmi výrazné ty sbory.
Ano, ano. Ty pak hrají taky důležitou roli v jednom z dalších filmů, které se mi povídat.
Se táhle melancholické osličky. To je to ústřední téma, které se tedy potom dělalo až jako vlastně druhé v pořadí, protože nejdřív se musel udělat ten tanec rabína Jakoba, k tomu se dostaneme za chvilku. Vlastně to třítonové téma tak je něco, co měl Kosma napsané v těch svých zápisnicích už od 15 let.
To je ano, to je vzpomínka na dětství, která se zúročila.
On si prostě jako v dětství tohle téma zapsal, řekl, bude se mi to jednou hodit. A když přišel Gerard Uri s tímhletím filmem, tak Kosma řekl, to je ono, to tam dám.
Mimochodem, Gerard Uri právě byl takový ten režisér, který v těch svých komediích nechtěl mít jenom to, takové to crazy komično, opravdu vloženě, nejhrubšího zrna, ale chtěl tam trochu dostávat i tu satiru, taková ta vážnější témata. To se mu tady velmi, velmi vydařilo.
Gerard Uri měl vlastně představu, že to ústřední téma bude hodně kosmopolitní.
Vladimír kosmopolitní.
Vladimír kosmopolitní, že vlastně ten film začíná tím, že ten skutečný rabín Jákob opouští New York a Uri právě říkal Kosmovi, že si to představuje tak, že prostě New York je plný židů, Američanů, Bělochů, Černochů, lidí z Latinské Ameriky a on to prostě chce mít takové jako mezinárodní.
Což v tomhle světle, když si ten soundtrack poslechnete, nevím, jestli se Kosmovi úplně vydařilo, ale Uri byl asi spokojen.
No nicméně ten rabín Jákob nebylo to tak, že by jako Uri rovnou přišel za Kosmou a řekl mu, jste nejlepší, chci, abyste to dělal vy. On vyzkoušel několik skladatelů, například Georges Delerie, což je jeden z nejslavnějších francouzských skladatelů filmové hudby. Michela Polnareffa, který potom dělal s Louis de Finézem film Pošetilost mocných.
No, což je právě Uriho další věc. On to říká sám Kosma, že, což je docela veselé, že ti režiséři si ho málo kdy vybírali, protože se jim líbila jeho hudba. Většinou jim byl buď doporučen, nebo se k němu museli nějakým způsobem prokousat. To není jako James Horner.
To rozhodně ne. To je příklad právě toho rabína Jakoba, protože za Gerardem Uri přišel jeho přítel François Reichenbach a doporučil mu právě Kosmu.
Mimochodem velký hudební znalec.
A Kosma Reichenbachovi už předtím dělal hudbu pro jeho film Nejpomatenější rozum, což asi není úplně něco, co by rezonovalo.
To ve společnosti skutečně teď v současné době příliš nerezonuje.
Takže Reichenbach Uri ho několik měsíců dokonce přesvědčoval.
No musel ho přesvědčovat, protože Uri nenáviděl kosmův doprovod k tomu blondýnovi, že jo?
Stejně jako řada lidí. Jemu se prostě jako nelíbila ta panová fléta, nelíbil se mu cymbál. Prostě už jsme si to říkali, že potom ve větší míře tak se z toho stane taková podivná odrhovačka.
No a ten Reichenbach prostě trval na tom, že ten Kosma je skoro snad jediný na světě, kdo dokáže Urimu složit tu hudbu s tou židovskou tématikou, ale zároveň tak, aby to nebyla jenom židovská tematika. Jak si Uri představil, aby to bylo kosmopolitní.
No ale první, co se muselo napsat do toho filmu, tak byl ten tanec rabína Jákoba. Mimochodem téma, který dokonce schvaloval sám Louis de Funès.
No, protože on byl zdatný klavírista v mládí.
Ono to vůbec nebylo jednoduchý vymyslet, protože oni už měli choreografii podle hudby Filipa Gumploviče.
No, tam ten Filip Gumplovič udělal nějaký základní téma, který potom Kosma rozpracoval.
Ale oni už se naučili ten tanec, takže už... Kosma musel vymyslet hudbu do té choreografie.
Jasně, jasně. Takže prostě se to natáčelo za přítomnosti těch herců, že jo? Což je docela taková raritka, no.
Kosma jako vzpomíná dodnes, že když vlastně si to přehrávali s Finézem, tak byl sám překvapen, jak takový člověk, který hraje v těch komediálních filmech, je takový vlastně trošku nudný.
No, jako velmi vážný, až vážný. Takový jako seriózní člověk. Teď tam zkoušel ty kroky a Kosma seděl u toho piano a říkal si... No to je úplně bez fantazie. Kdo se tomu bude smát?
Ale zpátky k té hudbě. Je to ten klasický klecmer, to znamená nějaká židovská hudba, rychlá, taneční, ano, která prostě se hraje při různých jako oslavách typu svatby a podobně.
Ano.
Jsou tam ty klasický prostě glizanda.
Takový typický klasický vlastně hudební projev. Ale zároveň není úplně typický, že?
To je fakt.
Ten Kosma to udělal jako na Uriho přání. Jako je univerzálnější malinko, jo? Není to úplně takový ten hardcore jako klecmer.
On dokonce Kosma jako říká, že podle něj žádná v podstatě čistě židovská hudba neexistuje.
No, že prostě nemají vlastní specifický folklor tomhletom.
Že to prostě je hudba, která si vezme něco z Rumunska, něco z Ruska, něco z maďarského folkloru.
Nebo prostě hudba židů v severní Africe třeba, ta je výrazně, že jo, arabizovaná podle Kosmy.
No, takže on jako vlastně vycházel v tomhletom i částečně prostě z toho rumunského původu a taky dokonce ze svého otce, protože tam v některých těch pasážích trošku jako čerpá z toho odkazu toho svého otce Teodora. Mimochodem, jak jsme říkal, že ten film byl revoluční v mnoha ohledech, tak se k němu váže i historika.
Ano, velmi dramatická historka.
O tom, jak unesli letadlo.
Točíš před premiérou toho filmu, to bylo 18. října v roce 73. Tak z letiště Orly v Paříži odstartoval Boeing 727.
No ale nebyl to úplně normální let. Protože v tom letadle cestovala bývá manželka jednoho z producentů.
Měla maketu pistole, tou tam mávala a požadovala zákaz promítání toho filmu, protože podle ní jsou ty jeho postoje výrazně protipalestinské.
Ano, to je teď velmi aktuální.
No, to je pravda.
Ona dokonce tam vyhrožovala, že to prostě unese to letadlo a napálí s ním do nějaký atomový elektrárny, kterých je Francie plná. No, nicméně stalo se to, co se většinou jako stává, že oni přistáli, že prý musí natankovat a přišla si pro ní policie. Takže se ve výsledku nic nestalo, ale...
No a Gerard Uri, když se to rozvěděl, tak volal Louis de Funèsovi a říkal mu, víš, kdo to unesl?
Víš, kdo to unesl? Manželka našeho producenta. No a zpátky k Vladimíru Kosmovi. Kosma tam rozvíjí i ty další motivy, například těch arabských revolucionářů, toho Slimana. To je takové zlověstné.
Ano, zlověstný motiv.
No a potom je tam jedna vyloženě fajn věc. Takový banjo band Ivana Mládka.
No, takový moc hezký Dixík. Ala banjo band Ivana Mládka v čele s Ivo Pešákem a Lenkou Plačkovou pravděpodobně.
Ano, chybí nám tam jenom ta Lenka Plačková, která se tam bude kroutit.
Ale nechybí tam Valcha.
Je tam slyšet krásně Valcha, pojďte si to poslechnout.
Dobrodružství rabína Jakoba právě spolu s tím Velkým Londýnem etablovali toho Kosmu konečně jako jednoho z nejvýznamnějších, nejlepších skladatelů filmové hudby ve Francii v té době.
Je to tak.
Gerardem Urim pak spolupracoval na řadě dalších filmů, třeba na Ráně deštníkem, zase s Pierrem Richardem. No ale ke své velké radosti hlavně Kosma potom pokračoval ve spolupráci s Luis de
Funesem. S mexickým hercem.
Se známým mexickým hercem Luisem Guzmánem Funesem.
Funesem. Je to film z roku 1976. Křídílko nebo Stehínko. No a to je všechno.
No počkej, to není všechno.
Ne, není to všechno. Spoustu dalších zajímavých věcí najdete v druhé části tohohle dílu na Hero Hero.
Takže pokud si chcete poslechnout tyto ostatní nebo nás jenom podpořit, běžte na Hero Hero / Krotitelé soundtracků.
Děkujeme moc za všechnu podporu.
Děkujeme.